Baada ya hapo tumemaliza Al-Humaydiyu, tunaingia katika kitabu chenyewe Al-Musannaf. Mwanzo ilikuwa ni Al-Musannaf. Sasa ni Al-Musannaf. Tumetoka kwenye mtungaji, tunaingia kwenye kitabu chenyewe. Mlikuwa mwandike Al-Musannaf yu'rafu bi usuli sunna. Kitabu hichi kinafahamika kwa jina Usul As-Sunna, nayo ni kama tulivyosema ni dhailu, yani ni mkia. Inafuata kitabu gani? Inafuata kitabu gani? Al-Musnad, si ndio? Naam, kinaitwa Usuli Sunna. Kwa nini tukasema hivi? Kwa sababu wanawachuoni ndio walotaja jina hili, na limethibiti jina hili kutoka katika nuskha zilizoandikwa kwa mkono. Usuli Sunna, Usuli Sunna, nuskha zile chapa zilizoandikwa kwa mkono, jina lililokuja ni Usuli Sunna. Hilo ndio jina la kitabu. Kwa hivyo mpaka hapa usibabaike na jina la kitabu, liko sawa. Sasa tunakuja nisbatu alkitabi ila alhumaydi, kunasibishwa kitabu kwa Humaydi. Kwa sababu unaweza ukasoma kitabu ukaambiwa mtunzi wake ni Imam Bukhari, kisha ndani yake kuna makorokoro, sio Imam Bukhari. Tumeelewana? Imam Bukhari ni imam, hawezi kutunga kitabu ndani yake kuna makorokoro. Tumeelewana? Mtu anatunga akida mbovu mbovu alafu mbele anaandika labda mfano Imam al-Bukhari. La, lazima sasa ujue nisbatul kitabi ila al-muallif, kuegemeza kitabu kwa nani? Mtungaji. Lazima ujue. Kama hujajua utapelekwa mchaka mchaka. Watu wanakuja na kitabu wanakuambia katunga fulani. La, lazima ujue nisbatul kitabi ila al-muallif. Sasa tunajua vipi kwamba hichi kitabu ni cha Humaydi? Tunajua kwa mambo matatu. Awalan, ittifaqu nusakhil khattiyya nisbatuhu ilayhi. Kuwafikiana zile nuska, zile chapa za mkono, kwamba zinanasibishwa kwa nani? Kwa Humaydi. Na moja ya chapa zilizokuwa bora ni zile chapa za mkono, zile nuska zilizoandikwa kwa mkono, zile ndo ambazo zinakuwa ni mauthuku. Sasa zile zimebainisha kwamba mtungaji wa kitabu hichi ni nani? Al-Humaydi. Jambo la mwanzo limeeleweka, eh? Jambo la pili linalothibitisha kwamba kitabu ni chake, anna alkitaba masmu'an ila al-Humaydi, kwamba hichi kitabu kimesikilikana mpaka kwa Humaydi. Hadathana fulan an fulan an fulan mpaka kufika Bishru ibn Musa hadathana al-Humaydi. Baadhi ya chapa sisi ndio zimeandikwa hivyo, sio? Wale wenye dalilul jami, dalilul jami zimeandikwa hivyo, sio? Inaenda isnadi mpaka inafika kwa nani? Kwa al-Humaydi. Kwa hivyo masmu'an ila al-Humaydi kimesikilikana mpaka kwa nani? Kwa Humaydi. Kisha Humaydi ndo akasema usuli sunna indana al-imanu kadha kadha mpaka mwisho. Jambo la tatu na la mwisho lenye kubainisha kwamba hichi kitabu ni cha Humaydi, naqala anhu jama'atun min ahli al-ilm kalaman mansuba lil-Humaydi, kundi kubwa la wanaochuoni wamenakili maneno ya Humaydi kutoka katika hii risala yake, wakasema qala al-Humaydi mathalan kadha wa kadha wa kadha, qala al-Humaydi kadha wa kadha wa kadha. Sasa kama si chake, Ibn Taymiyyah anakili maneno ambayo si ya muhusika mwenye kitabu, haiwezekani. Ibn Taymiyyah amefanya hayo katika fatawa zake. Al-Dhahabi amenakili kutoka kwa Humaydi katika kitabu Al-Arsh, akamtaja qala al-Humaydi kadha, akataja haya ambayo tutakayosoma baada ya muda. Pia Al-Dhahabi amenakili kutoka kwake katika kitabu kiitwacho Al-Ulum, kama mnakisikia. Amenakili kutoka kwa nani? Al-Humaydi. Bila shaka mshakisikia Al-Ulum. Tayari? Pia amenakili kutoka kwake katika kitabu kiitwacho Al-Arba'ina fi sifati Rabbil Alamin. Akasema qala al-Humaydi fi musnadi usuli sunna indana. Pia Ibn Qayyim amenakili kutoka kwake katika kitabu Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Anasema qala al-Humaydi, kisha anataja ile masala. Haijatosheleza kwamba hapa hichi kitabu ni cha Humaydi? Tayari kitabu ni cha nani? Cha Humaydi. Tumeelewana jamani? Nisbatul kitabi ila al-muallif. Kisha baada ya hapo sababu tasnifu. Ni kwa nini al-Humaydi akakitunga kitabu hichi? Nani atutajie sababu ya kutungwa Sahihul Bukhari? Bismillah. Naanza wa karibu yetu. Haraka haraka. sababu ya Imamu Bukhari kutunga Sahih Bukhari. Kubainisha hadithi sahihi. Mnamuafi? Sababu ya Imamu Bukhari kutunga Sahih Bukhari. Au nchague? Ustaz, tuambie sababu ya Imamu Bukhari kutunga sahihi yake. Tuambie. Naam. Anasema swali aliloulizwa au jambo lililotamkwa mbele yake. Imam Ishaq ibn Rahowi au ibn Rahoya alisema lau kama mtu atakusanya hadithi za Mtume sallam, anasema fawaqa'a dhalika fi qalbi Imam Bukhari, yakaingia katika moyo wangu. Na kabla ya hapo Imam Bukhari alikuwa na hamu ya kutunga hadithi sahihi, kukusanya sahihi peke yake kama alivyosema ustadhi pale. Kwa hivyo sababu zinakusanyika hizo. Tumeelewana? Tumwache Bukhari, tuje kwa Humaidi. Sababu ya kutunga usuli sunna. Wanasema ahli ilmi hajabainisha al-Imam al-Humaidi ni kwa nini ametunga kitabu hichi. Lakini hiyo inafahamika kutokana na hali halisi ya mazingira yake. Lam yatabayyan sababu tasnifuhu. Haikubainika sababu ya kutunga kitabu hichi. Wa ammatu man sannafa min al-awail fi al-i'tiqad yuriduna ibtala da'awa ahli al-bid'ah. Wengi katika wale wanaochoni waliotunga wa mwanzo waliotunga katika aqida, yuriduna walikuwa wakikusudia ibtala da'awa ahli al-bid'ah, kubatilisha ile madai ya watu wa bid'ah. Yani mtu anatizama masala, labda watu wa bid'ah wanasema hivi, yeye anatunga kitu kile. Sijui umeelewa? Yani kwa mfano kama sasa hivi labda watu labda wanazungumza kuhusiana na ihtifali bil maulidi, tayari jambo hilo limezuka, tujalie kwamba liko halipo, basi watu wakaanza kutunga kwamba hili ni bid'a, kila mmoja anatunga. Kwa hivyo lam yatabayyana sababu tasnifi, haikubainika sababu ya kutunga kitabu hichi. Lakini hii inafahamika ya kuwa katika zama hizo watu walikuwa wakitunga kwa sababu ya kupinga madai ya watu wa bid'a, watathbiti sunna na kuithibitisha sunna fi nufusi nnas, katika nafsi za watu. Wanatunga kwa ajili ya kuithibitisha sunna na kuibatilisha bid'a. Kwa hivyo al-Imam al-Humaidi tunachukua kutoka kwake hapa kwamba alitunga kitabu hichi kwa ajili tu ya kuibatilisha bid'a na kuithibitisha sunna. Na kwa nini? Kwa sababu katika zama zake palianza bid'a mbaya sana, bid'a ya al-qadar. Watu wakawa wanazungumza al-qadar, al-qadar, wanakanusha al-qadar. Kwa hivyo al-Imam al-Humaidi akatunga kitabu chenye kusanya misingi ya Ahlusunna wal Jamaa, chenye kubainisha misingi ya Ahlusunna wal Jamaa yenye kwenda kinyume na wale watu wa bid'a waliozusha. Anasema Ibn Hajar, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kuelezea ile hali ya wanaochuoni wa mwanzo walipokuwa wanatunga vitabu vya aqida. Anasema walamma sannafa al-kuttab, walipoanza kuandika waandishi, walipoanza kutunga waandishi, hakuwaita wanawachuoni, kawaita waandishi. Kwa maana kwamba kuna watu ni wanawachuoni na kuna watu ni waandishi. Kuna wazungumzaji ni wazungumzaji, kisha kuna wazungumzaji ni mashekhe na maduati. Sio, mmeelewa maneno? Ibn Taymiyyah anasema walamma sannafa al-kuttab, walipoanza kutunga waandishi fil kalam, kuhusiana na ilmu al-kalam. Yule anaandika ilmu al-kalam, anaandika anakuja na akida potofu, anasema saru yuqaddimuna, ikawa sasa wanawachuoni wanatanguliza at-tauhida, wanaanza kutanguliza tauhid wa sifat na sifa za Allah. Wao sio wameanza kuandika kuhusiana na ilmu al-kalam, wanawachuoni wao wanatunga kubatilisha yale. Wanaanza mtu anaandika tauhid au anaandika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kuthibitisha sifa za Allah. Ye mwenye kaandika hajaandika? Kaandika, aqida tuliwasifia, si ndio? Naam. Kisha akasema fayakunu al-kalamu awwalan ma'al jahmiya, maneno yanaanza sasa kuwazungumzia hao jahmiya wanaokanusha sifa za Allah, wanaenda kinyume na aqida ahli sunna wal jamaa. Mtu anaanza kutunga hivyo. Wakadhalika rattaba Abu al-Qasim al-Tabari al-Lakai kitabahu, ukirejea katika kitabu cha sharh usuli sunna, sharh i'tiqad usuli sunna wal jamaa, au sharh i'tiqad usuli sunna cha Lalakai, ameanza kutunga naye kulingana na hali za watu. kisha akasema wal Baihaqi, pia vile vile al Imam al Baihaqi afrada li kulli sinfin musannafan, kila pote amelitungia kitabu chake. Akasema mathalan fi sifat, akatunga al Baihaqi. Pia vile vile fil qadar, akatunga Baihaqi. Pia vile vile akatunga shu'ab al iman. Kwa hivyo wanatunga kulingana na hali za wakati ule. Tumeelewana? Ndio maneno ya Ibn Taymiyyah, makusudio yake. Mpaka hapo tumeelewana? Sababu tasnif al-kitab. Naam? Naandika. Wasfu al-kitab. Sasa tukikielezea kitabu chenyewe. Kitabu cha usuli sunna. Dhakara al-Humaydi jumlatan mukhtasara min i'tiqadi salafi. Ametaja al-Humaydi jumla mukhtasara, mambo mafupi sana tayari katika ile aqida ya wema waliopita. Mustamilatan ala masaili lati khalafa fiha ahlul bid'ah, kitabu ambacho au risala ambayo inakusanya masala ambayo wamekhalifu ndani yake watu wa bid'ah. Maqrunatan bidalili taratan, wakati mwingine akiambatanisha na dalili. Waduna dhikri dalili taratan ukhra, na wakati mwingine hataji dalili, anataja tu maneno. Kwa hivyo ametaja aqida iliyokuwa fupi ya ahlu sunna wal jamaa. Wakati mwingine anataja dalili, wakati mwingine hataji dalili. Wakati mwingine yanqul an a'immati al-a'lam kamalik, wakati mwingine ananakili maneno kutoka kwa wanachuoni wakubwa kama vile Imam Malik wa Ibn Uyayna, ananakili kutoka kwao. Tutakuja kuona inshallah. Kwa hivyo hichi ndo kitabu cha usuli sunna. Na katika kitabu hichi ni karatasi moja tu. Dhakara sab'ata usul, ametaja misingi mingapi? Saba. Al-aslu al-awwal, asili ya mwanzo, al-imanu bil-qadar. Al-aslu thani, asili ya pili, al-imanu qawlun wa amal. Al-aslu thalith, msingi wa tatu, at-taraddi ala sahaba, kuwa takia dua masahaba. Al-aslu rabi, asili ya nne aliyotaja katika kitabu hichi, al-Qur'an kalamullah, Qur'an ni maneno ya Allah. Al-aslu al-khamis, katika kitabu chake ametaja iqraru ru'ya, kuthibitisha kuonekana kwa Allah. Al-aslu al-sadis, ametaja sifati Allah ta'ala, sifa za Allah. الأصل السابع والأخير أمتاج حكم أصحاب الكبائر. مسنجي سابع كرك كتاب تشني كراتسي موجة صفحة صفحة كراتسي موجة. لكن مسنجي سابع هي كما تتسمى تولزي هيتوشي مودا وزيو مودا هوتوشي. لكن التجارب kwa uwezo wetu mdogo, ufahamu wetu mdogo, kuelezea kile tunachokifahamu. Tumeelewana? Hiyo ni misingi saba ambayo yameitaja al-Humaydi katika kitabu chake. Tutaona msingi mmoja mmoja. Kwa hivyo usuli sunna lil-Humaydi kinazungumzia aqida ya wema waliopita na akiwaradi katika kitabu hichi watu wa bid'a na akithibitisha sunna kwa misingi saba. Sasa anasema al-Imam al-Humaydi rahimahullah, qala rahimahullah, anasema Allah mrehemu, kwenu nyewe imeanza iwa katika baadhi ya tabia. Anasema hadathana Bishr ibn Musa, hadathana al-Humaydi, as-sunna indana, sunna kwetu sisi, sindiyo? As-sunna indana. Na ibtada rahimahullah kitabahu biqawlihi as-sunna indana, neno as-sunna yani. Wa fi ba'dhi riwayat, katika baadhi ya riwaya kama vile Ibn Qudama aliposimulia kitabu hichi akasema usuli sunna indana. Ukija kuona katika tabaa yako kuna usuli sunna indana na tabaa nyingine ukaona as-sunna indana, hakuna tofauti. Tumeelewana eh? Ni riwaya tofauti tu, lakini hakuna tatizo lolote. قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. كونزا نينو سنة لازم تفهم. Neno sunna katika zama zilopita au zile zama za mwanzo masahaba na matabi'un walikuwa wao wakifahamu sunna kwa maana ya Uislamu. Yaani bi maana al-islamu alladhi jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ule Uislamu aliyokuja nao mtume ndio maana ya sunna. Na kwa nini maneno haya? Al-Imam al-Barbahari anasema i'lamu anna al-islamu huwa sunna. Tambueni ya kwamba Uislamu ndio sunna. Wa sunna hiya al-islam. La yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Hakisimami kimoja isipokuwa kwa chengine. Imam al-Barbahari anasema tambueni ya kwamba sunna Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Kuna tofauti? Manake hakuna tofauti baina Uislamu na nini? Na sunna. Ameyataja katika kitabu chake Sharh Sunna. Pia amenukuu kutoka kwa Bishr ibn al-Harith akasema maneno kama haya. Al-Islam huwa sunna wa sunna hiya al-Islam. Uislamu ndio sunna na sunna ndio Uislamu. Kwa hivyo mpaka hapa tufahamu ya kuwa sunna ni Uislamu. Sio vile watu walipozoea kwamba sunna nikitaka nitafanya, nikitaka sifanyi, na nikifanya naweza nikaandikiwa thawabu na sipofanya sipati dhambi, basi anaacha. Tare? Sawa, hii maana inakuja inaingia. Lakini sivyo vile walivyoelezea wanawachuoni waliopita. Tare? Yaani wale as-sahaba wa tabi'un ufahamu wao kwa neno hili sunna ilikuwa ni Uislamu kamili. Mtume alipoambia alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, alikusudia hiyo sunna ambayo ni mustahab? La, alikusudia Uislamu kamili. Ndio maana al-Barbahari akasema ilamu anna al-islam huwa sunna wa sunna hiya al-islam. Tumeelewana? Sasa maneno haya yako sawa. Wanaotuoni wakaatilia mkazo kuonyesha kwamba neno sunna sivyo vile watu wanavyolichukulia. Yeye akitajwa sunna akilia kwa jambo la mwanzo ni kwamba hii ni mustahabu basi, au sivyo? Watu wengi akishatajwa sunna basi sunna hiyo, anasema hiyo ni sunna tu. Tayari sivyo hivyo, sunna ni Uislamu kamili. Anasema Ibn Rajab katika Jami' al-Ulum wal-Hikam, as-sunna hiya at-tariq al-maslook, sunna ni ile njia yenye kufuatwa yenye kupitwa. Fa yashmulu dhalika at-tamassuk bima kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inakusanya hayo yale aliyokuwa nayo mtume sallam, kushikamana na yale aliyokuwa nayo mtume sallam. Wa khulafa'u ar-rashid ar-rashidun, na wale makhalifa zake waongofu. Min al-i'tiqad, katika aqida. Wal-a'mal, na matendo. Wal-aqwal, na kauli. Wa hadhihi hiya sunnatul kamila, hii ndiyo sunna ilokamilika. Walihadha, sikiliza vizuri, anaelezea Ibn Rajab sunna na Uislamu. Walihadha kana salafu qadiman, na ndio maana wema waliopita walikuwa la yutliquna sunna, hawaitumii neno sunna au hawatumii neno sunna illa ala ma yashmulu dhalika kullahu, isipokuwa yale yanayokusanywa na dini yote kwa ujumla. Kisha akasema waruya dhalika ni al-Hasan, yamesimuliwa hayo kutoka kwa al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri wal-Awza'i wal-Fudail ibn Iyad na wengine wengi, rejea katika Jami' al-Ulum wal-Hikam. Qala Ibn al-Qayyim fi Tuhfat al-Mawlud, Ibn al-Qayyim anasema katika kitabu chake Tuhfat al-Mawlud, wa takhsisu as-sunnah, na kuihusisha sunna bima yajuzu tarkuhu, kwamba inajuzu kuyawacha hayo. Istilahun hadithun, huo ni mustalah uliozuka. Anasema hayo Ibn al-Qayyim katika kitabu gani? Tuhfat al-Mawlud. Wa takhsisu as-sunnah, na kuihusisha sunna bima yajuzu tarkuhu, kwa yale ambayo inajuzu kuyawacha. Istilahun hadith ni istilah iliyozuka. Anasema wa illa fas-sunnah hiya ma sannahu an-nabiy sallam min wajibin, anasema sunna ni yale aliyoyaweka mtume sallam katika mambo ya wajib wa mustahab na mambo ambayo yanapendezeshwa. Wa hiya sharia, nayo ni sharia kwa ukamilifu wake. Wal minhaj, na ile manhaji nzima ya Uislamu. Was-sabil, na njia iliyonyoka. Kwa hivyo wanawachuoni hawa wanabainisha kwamba sunna ndiyo Uislamu na Uislamu ndiyo sunna, sivyo vile watu ambao wanapochukulia. kisha akasema indana as-sunnah indana inda man sasa inda ahli sunnah wal jamaa tumeelewana eh tayyib as-sunnah indana an yu'mina ar-rajul bil qadari khairihi wa sharri mwanzo wa kitabu sunna kwetu sisi uislamu kwetu sisi ni kuamini mtu qadari ya khairi na ya shari hiyo ndio sunna kwetu sisi huo ndio uislamu kwetu sisi ahli sunna wal jamaa an yu'mina ar-rajul bil qadari khairihi wa sharri mtu kuamini qadar ya khairi na ya shari sasa hebu tuulizane al-Imam al-Humaydi kitabu chake ni kidogo alhamdulillah kimekusanya mambo mazito lakini kwa nini aanze na al-imanu bil qadari katika nguzo za kuwa za imani ni ngapi sita al-imanu billah si ndio kisha wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lakini kaacha zote tano kaja ya kwa nini swali linakuja hapa nani anaweza kujibu Asante jazakallahu khair. Masala yote au haya yote yaliyotangulia al-imanu billah mpaka zile nguzo ya tano yote yanaingia kwenye nini? Al-imanu bil qadar. Ukiamini qadar umeamini matendo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala umemwamini Allah. Ukiamini qadar umeamini kwamba Allah amewakadiria baadhi ya waja kwa wao ni bora kuliko sisi kisha wao watufikishie dini. Unafahamika eh? Ukiamini qadar umeamini kuteremshwa kwa vitabu kwamba Allah ameteremsha vitabu vile kwa vitukufu amekadiria hivyo viteremke au kuviteremsha kwa ajili yetu sisi kutuongoa na mengineyo. Sababu ya pili limadha bada al-musannifu bi bil-iman bil-qadar. Kwa nini ameanza na kuamini qadar? Kwa nini? Sababu ya pili. Naam. Asante. Bida ya mwanzo kutokezea katika masala ya imani ni al-qadar. Watu wakaanza kuzungumza qadar. Tare baada tu wakati wa masahaba sio baada ya kuondoka masahaba masahaba wapo kuna watu wakaanza kukanusha qadar sema hakuna kitu qadar tare ndio maana akaanza al-Humaydi kwa mlango huu na kwa sababu fi zamanihi katika zama zake kathura fihi al-munharifun walikithiri walokengeuka fi hadha al-asl al-azim katika msingi huu kwa mtukufu mkubwa asl al-qada'i wal-qadar wengi walikengeuka katika msingi huu kila mmoja anasema kivyake yule anasema vile yule anasema vile akaona al-Humaydi atunge kitabu kinachozungumzia masala ya aqida lakini cha mwanzo aanze na nini al-imanu bil-qadar sababu mbili zimeeleweka sababu ya mwanzo ni kwamba kuamini qadar inarejea kwenye mambo yote au mambo yote yale yanarejea kwenye kuamini qadar sababu ya pili kwa sababu hiyo ndio bid'a ya mwanzo kutokezea katika masala ya imani masala ya imani tumeelewana al-imanu bil-qadar hawakukanusha uwepo wa Allah lakini wakaenda wakakimbilia kwenye kukanusha al-qadar hiyo ndio bid'a ya mwanzo na hiyo inaitwa nisbia sio mutlaqa tumeelewana naam kisha akasema al-imanu bil-qadari au an yu'mina ar-rajulu bil-qadari khairihi wa sharrihi kuamini mtu qadari ya khairi na inshaallah Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anathibitisha uwepo wa qadar Mtume sallallahu alayhi wasallam anataja jambo la qadar masahaba wamewafikiana kuwepo kwa qadar matabi'un na wale waliokuja baada yao illa man shadha ndio ambao wamekhalif aqida ya sunna wal jamaa قال الله تعالى الله سيما إنا كل شيء خلقناه بقدر حقيقة تسيسكيلا كي تتكمكيوم بقوا مكادرية وقدر وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله ميومكيلا كي تكشك كي كادرية ومكادرية وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا نائكا وأمر الله نقدر إليو كادرية نا الله كسيما الذي qaddara fahada tafuta aya nyingine inazungumzia qadar moyo wako utulizane kwamba qadar ipo tumeelewana na al-Imam al-Bukhari na Muslim wamesimulia hadithi maarufu hadithi Jibril mnaifahamu eh Rawahu al-Bukhari mukhtasara, Imam Bukhari ameisimulia kwa ufupi. Warawahu Muslim mutawalan, na Imam Muslim akaisimulia kwa urefu wake, kisa chake kutoka mwanzo mpaka mwisho ameisimulia al-Imam Muslim. Kisha mpaka akafika pale akasema jambo la sita, al-imanu bil qadari khairihi wa sharri. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala anasimulia kutoka kwa Ibn al-Daylami, Abdullah ibn al-Daylami. Anasema al-Daylami, ataitu Ubayy ibn Ka'ab. Mara moja nilimuendea Ubayy ibn Ka'ab. Faqultu lah, nikamwambia, waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadar. Pameingia katika nafsi yangu jambo fulani kuhusiana na qadar. Yaani kama nina wasiwasi kuhusu qadar. Fahadithni bi shay'in la'alla Allah yudhhibuhu min qalbi. Hebu nihadithie kwa jambo ambalo huenda Allah akaondosha hii shaka, huu wasiwasi katika moyo wangu. Tabi'i anaenda kwa sahaba, anamtaka ushauri baada ya kupata wasiwasi. Wewe ukipata wasiwasi unawarejea wanawachuoni katika mitihani, katika masuala tofauti unarejea au unajihukumia tu? Wanasema hamna tatizo, tufanye tu hili. Watu wanasema lakini aminaona hamna tatizo, twende. Atabi'i amepata wasiwasi, anamrejea sahaba, anasema waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadar, pametokezea katika nafsi yangu jambo la husiana na qadar, kama vile nina wasiwasi. Fahadithni bi shay'in, nihadithie kwa jambo ambalo la'alla Allah yudhhibuhu min qalbi, huenda Allah kaondosha wasiwasi uliokuwa katika nafsi yangu. Akamwambia Ubayy ibn Ka'ab, law anna Allah subhanahu, law kama Allah subhanahu adhaba ahla samawati, law kama atawadhibu wale wa mbinguni malaika, wa ahla ardhihi, na wale wa ardhini yani binadamu, la adhabahum wa huwa ghairu dhalimun lahum, basi atakuwa amewadhibu pasi na kuwadhulumu. Mmeelewa maneno? Law kama Allah atataka tuadhibu sisi na malaika, basi atatuadhibu pasi na kutudhulumu. Maneno yamekaa sawa? Naam? Au bado? Allah akitaka kutuadhibu, anatuadhibu pasi na kutudhulumu. Law anna Allah adhaba ahla samawatihi wa ahla ardhihi la adhabahum wa huwa ghairu dhalimun lahum. Wa law rahimahum, law kama Allah atawarehemu wao, atawateremshia rehema zake kwa wao, kanat rahmatuhu khairan lahum, ni rehema zake zitakuwa kheri kwa wao. Si kwamba wao wana matendo bora, la, ni kheri kwa wao. Kisha akasema walau anfaqta mithla uhudin dhahaba, lau kama utatoa dhahabu mfano wa Jabal Uhud. Jabal Uhud kalitizame, kisha chukua dhahabu mfano wake, toa. Ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar, Allah hatuamini mpaka uamini nini? Qadar. Kisha pia vile vile uamini au ufahamu, wa ta'lam anna ma asabaka lam yukhti'aka, ufahamu ya kuwa yale yaliyokusibu hayakuwa ya kukukosa. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka, na yale ambayo umeyakosa hayakuwa ya kuyapata. Kisha akasema walau mutta ala ghairi hadha la dakhalta an-nar, lau kama utafariki kwa aqida isiyokuwa hii, basi utaingia motoni. Wasiwasi umeondoka au hujaondoka? Bila shaka wasiwasi umeondoka, au sivyo? Lau kama utafariki kinyume na akida hii, basi utaingia motoni. Baada ya kusikia maneno haya kutoka kwa Ubayy ibn Ka'ab, ameridhika, amefahamu na moyo wake umetulia, lakini akataka at-ta'akkud. Akaenda kwa Abdullah ibn Mas'ud, akasema faqala li mithla dhalik, akaniambia kama alivyoniambia Ubayy ibn Ka'ab. Kisha akasema thumma dhahabtu ila Hudhaifa ibn al-Yaman, nikaenda kwa Hudhaifa. Faqala li mithla dhalika, akaniambia kama vile. Thumma ataitu Zaid ibn Thabit, kisha nikamwendea Zaid ibn Thabit, akanihadithia fahaddathani an an-nabi sallallahu alayhi wasallam mithla dhalika. Masahaba wanne wanamthibitishia kuwepo kwa nini? Qadar. Rejea katika Sahihi au Sunan Abi Daud, hadithi utaikuta. Na anasema Taus ibn Kaysan qala adraktu nasan min ashabi an-nabi sallam, nimadiriki watu katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulun, wote wakisema kullu shay'in biqadar, kila kitu kipo kwa qadar. Wa sami'tu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yaqul, kullu shay'in biqadar hatta al-ajz wal-kays aw al-kays wal-ajz, kila kitu kipo kwa qadar mpaka al-kays wal-ajz. Tayari kila kitu na wamewafikiana ahli al-ilmi uwepo wa qadar. Anasema al-Imam Ahmad rahimahullah, ajma'a 70 rajulan min at-tabi'in, wamewafikiana watu 70 kutoka katika wale matabi'in wa a'immatul muslimin, na wanaochuoni wa Kiislamu, wa fuqaha al-amsar, na wale mafuqaha wa miji tofauti, ala anna sunnata allati tufiya 'alayha rasulullah, ya kwamba sunna ambayo amefishwa kwayo mtume sallam awwaluha, ya mwanzo, ar-ridha bi qada'illah, kuridhia yale aliyohukumu Allah, wa taslimu li amri, na kujisalimisha kwa amri zake, wa sabru tahta hukmi, na kusubiri kwa hukumu zake, wal akhdhu bima amara Allah bihi, na kuyachukua yale aliyoamrisha Allah, wal intihau amma naha anhu, na kuacha yale ambayo Allah aliyokataza, wa ikhlasu al-amali lillah, na kumtakasa Allah kwa matendo, wal imanu bil qadari, na kuamini qadar khairihi wa sharri. Nukta yetu iko hapo. Kisha akasema wa tarki al-mira wal jadal, na kuacha majadiliano na magomvi, wal khusumat, magomvi fi dini, katika dini Allah subhanahu. Hayo ni maneno ya al-Imam Ahmad akithibitisha ijmaa ya wanawachuoni. Ameyataja maneno hayo al-Imam Ibn al-Jawzi katika kitabu chake Manaqib Ahmad. Naam, kisha aliposema as-sunna indana ayyumin ar-rajul bil qadari khairihi wa sharri, sunna kwetu sisi ni kuamini mtu qadar ya khairi na ya shari. Wanasema ahlu al-ilmi ya kwamba jambo hili la qadar, kukanusha qadar, lilianza katika zama za masahaba, wa awwalu man takallama bihi, wa mwanzo kuzungumza jambo hili ni nani? Ni nani? Ma'bad al-Juhani. Awwalu man takallama bil qadar Ma'bad al-Juhani. Anasema al-Imam Muslim, anasimulia kutoka kwa Yahya ibn Ya'mar, anasema Yahya ibn Ya'mar, kana awwalu man qala bil qadar bil basra Ma'bad al-Juhani. Mtu wa mwanzo kuzungumza qadar na kukanusha qadar ni Ma'bad al-Juhani. Fantalaktu ana wa Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari, nikaondoka mimi na Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari hajin au mu'tamirin, tukiwa tunakusudia kwenda kufanya hija au umra. Faqulna law laqina ahada min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, law kama tutakutana na yoyote katika wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fasalna amma yaqulu haula'i, tukamuuliza kwa haya wanaosema hawa jamaa. Fawufiqa lana Abdullah ibn Umar bin al-Khattab, Allah katuwafikisha kukutana na Abdullah ibn Umar bin al-Khattab, dakhila al-masjid, akiingia msikitini. Faktanaftuhu, nikamzunguka ana wasahibi, mimi na yule mwenzi wangu ambaye ni Abdurrahman, ahaduna an yamini wal akhar an shimali, mmoja akiwa kulia na mwingine akiwa kushotoni. Tukamwambia ya Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, kad dhahara qibalana unas au nasun, wamedhihiri kwetu sisi watu, yaqrauna alquran, wanasoma Qur'an, watafakkaruna alilm, kisha wanazama kwenye elimu na kutafuta zile shubuhat kuwavalisha watu, wayazumuna alla qadara, na wakidai kwamba hakuna qadar. Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu akaambia, idha laqita ulaika, ukukutana nao hao, fakhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, waambie kwamba mimi niko mbali nao na wao wako mbali na mimi. Walau anna li ahadihim au walau anna li ahadihim anfaqa mithla uhudin dhahaba ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari, lau kama mmoja wao atatoa dhahabu mfano wa jabal Uhud, Allah hatomkubalia mpaka aamini nini? Qadar. Kwa hivyo ijmaa ya wanawachuoni uwepo wa qadar. أركان القدر جوزوزا قدر. أولا العلم، أركان القضاء. أولا العلم، علم. ثانيا الكتابة، كوانيكوا. ثالثا المشيئة، متاقوا يا الله سبحانه. رابعا جمران الخلق أمان. هذه أركان القضاء. وكيوليز أركان القضاء يا منزو العلم ندلليك الله بكل شيء عليم. يا بيل الكتابة ندلليك وكل شيء أحصيناه في كتاب. يا تاتو المشيئة ندلليك وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هم تاكيني ينبكتك الله سبحانه. يعني الخلق ندلليك وخلق كل شيء وقدره تقديرا. الله ميومبا كلا كيتو كيشا أكاكي كادريا kwa makadirio. Na katika jambo hili watu wamekengeuka wakakanusha qadar, na waliokanusha qadar kuna wale waitwao al-qadariyya wamekanusha uwepo wa qadar moja kwa moja. Kisha kuna wale waitwao al-jabariyya ambao wanasema kwamba mja ni mwenye kutezwa nguvu. Mja ni mwenye kutezwa nguvu, la qudrata la, hana uwezo wowote. Anasema al-Humaydi السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. نعمين امتبيا فيل فيل إلى قدر إلى قوة شنغ إلى قوة تام. وأن يعلم أنا فهم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يقوم بكير كلتون فيك حكي قوة شكم كوسا. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. نكير أمباتو أمكي كوسا hakikuwa cha kupata. Wa anna dhalika kulluhu qada'un min Allah, na hiyo ni qada' ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio msingi wa mwanzo, al-iman bil qadar. Kisha akasema wa anna al-iman qawlun wa 'amalan yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi 'amalin ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. نقوم بإيمان كقولنا متنو يزيد وينقص إن زيد نكون قوة. ولا ينفع قول ولا هيتفا قول إلا بعمل إسبقوا ومتنو. ولا عمل ولا متنو وقول نقول إلا بنية إسبقوا ونية. ولا قول ولا قول هيتفا وعمل ولا متن كنية إلا بسنة إسبقوا كسنة. وإذا الإيمان يمكسان مambo mangapi mambo mangapi matatu. أولا قول، كيشا عمل، كيشا اعتقاد كويتكيد. ونحن وكسيما قول وعمل، كنا قول القلب na qawlu al-lisan. Qawlu al-lisan an-nutqu bi-shahadatayn, utamka shahada mbili, kusoma Qur'an na mfano wako. Na qawlu al-qalbi, na kauli ya moyo ni nini? At-tasdiq, kusadikisha. Kisha wakasema amalu al-qalbi, matendo ya moyo kama vile ar-raja, al-khawf, ar-raghba, al-khushu', kuwa na hofu, kumtarajia Allah, kuwa na raghba kwa Allah, kuwa na unyenyekevu. Hayo ni matendo ya moyo. Kisha kuna amalu aljawari, matendo ya viungo ambayo ni kama vile swala, azaka na matendo mengine yote tofauti. Kwa hivyo al-imanu qawlun qawlul qalbi wal lisan, wa amalun amalul qalbi wal lisan. Yazidu wa yanqusu, inazidi na kupungua, inazidi na kupungua. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'an ziyadatul iman, kuzidi kwa imani. الإمام البخاري البوتاجة كرك كتاب الإيمان أكسما يزيد وينقص إن زيد نكُبُنْغُوا كيشا كتاجة دليل إذا كزيد إيمان بكي أكل بنا هجا تاجة دليل إذا كُبُنْغُوا قو إيمان نو كتموز ومسما يزيد وينقص ونوشوني وكسما. فكل دليل يدل على زيادة الإيمان, كلا دليل يكونيش كزيد قو إيمان فهو دليل على نقصانه, هي دليل يكُبُنْغُوا قو إيمان قبل يكزيد يكُبُنْغُوا naqis, ilikuwa pungufu. Tumeelewana eh? Kwa hivyo ndo hapo wakasema Imamu al-Bukhari fiqh yake ni kubwa, ametaja dalili za kuzidi kwa imani peke yake katika ule mukaddima, lakini nyuma amesema yazidu wa yankus, inazidi na kupungua. Tumeelewana katika ule mukaddima. Wanachuoni wakasema kullu dalilin yadullu ala ziyadati aliman, kila dalili yenye kuonyesha kuzidi kwa imani fa huwa dalilun ala nuqsani, ni dalili ya kuonyesha kupungua kwa imani. Nani atupe aya mfano? Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, nyingine liyazdadu imana ma'a imanihim wazidnahum huda, tukawazidishia uongofu. Wal huda min al iman, uongofu ni katika nini? Imani. Kwa hivyo kuzidi kwa imani na kupungua ndio akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Ukimsikia mtu anasema imani inazidi pasi na kupungua au imani iko sawa sawa, mtu huyo anaenda kinyume na akida Ahlus Sunna wal Jamaa. Anasema al auza'u al imanu yazidu wa yanqus, imani inazidi na kupungua. Faman za'ama anna al imana yazidu, yule atakadai kwamba imani inazidi wala yanqus wala haipungui, fahuwa sahibu bid'ah, huyo ni mtu wa bid'ah. Kwa hivyo imani inazidi na kupungua. Qur'ani imebainisha hivyo, Mtume sallam akabainisha hivyo. Walikulli darajatun mimma amilu, kila mmoja ana daraja kwa yale aliyoyatenda duniani. Kama duniani alikuwa akitenda sana, daraja zake ziko za juu. Kama duniani alikuwa si mtendaji, daraja zake za chini. Hii haionyeshi kwamba imani zinatofautiana? Inaonyesha kwamba imani zinatofautiana. Kwa hivyo ndo hapa akasema wa anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus wa la yanfa'u qawlun illa bi amalin wa la amalun wa qawlun illa bi niyyatin wa la qawlun wa amalun bi niyyatin illa bi sunnah. Tumeelewana eh? Matendo ya kauli yako haitofaa mpaka uone matendo. Kauli na matendo hayatofaa mpaka uwe na nia. Kauli, matendo, nia haitofaa mpaka uwe na nini? Kiwafikiane na sunnah. Kwa hivyo al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad, chukua hiyo. Tumeelewana? Lazima utende, lazima useme, lazima uitakidi katika moyo wako kwamba hichi ndicho ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokiteremsha. Umwaonaje mtu akiwa yeye na swali swala tano kisha moyoni mwake sifuri? Hamna kitu, yani haitakidi kile anachokisali. Umwaonaje? Eh? Kuna kitu hapo. Sasa kuna watu wao wakasema huyo ni mu'min tena kamilul iman. Tumeelewana eh? Kisha akasema wasami'tu Sufyana yaqul al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Imani ni kauli na matendo, inazidi na kupungua. Man huwa Sufyan huna? Nani Sufyan hapa? Eh? Sio Thawr ibn Uyayna, kwa sababu ni mwalimu wake, amesoma kwake takriban miaka 20. Tumeelewana eh? وقال سفيان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم أكسم نبياك إبراهيم ابن عيينة يعني ندبواك سفيان أيتوا إبراهيم يا أبا محمد لا تقول ينقص وسيسمك وما إيماني نبنقوا. فغضب وقال أككسريكنا أكسم أسكت يا صبي نماز يكيانا بلا حتى لا يبقى منه شيء بل ينفك وقات إيمان هكونك نتشبكية. Yaani mtu anamwasi, anamwasi Allah, anamwasi Allah, anamwasi Allah mpaka nafika wakati imani inaondoka moja kwa moja. Tumeelewana eh?
Naam.
Kuna mlango unafuata taradhi ala sahaba, huu mlango tusisogee. Kwa sababu ni mrefu na sasa hivi hatuwezi kumaliza. Tumeelewana eh? Kuna mambo muhimu tunataka tuyataje katika masahaba. Sasa swali, man hum almunharifuna fi hadha albab, nani waliokengeuka katika mlango huu, mlango wa imani? Wamekengeuka katika mlango wa imani wengi sana. Waliokengeuka katika mlango wa imani ni wengi sana. Kuna wale ambao wanaona ya kuwa imani ni kauli na aqida na matendo, lakini wao wanaitakidi kwamba imani yote ni moja, haijawiki, kwa maana kwamba hakuna imani kubwa wala imani ndogo. Tayari wanaona imani iko sawa tu, idha dhahaba ba'dahu dhahaba kullu, kwamba ikipungua kidogo ndio inaondoka yote. Hawa ni makhawarij wal mu'tazila. Ndio maana wakasema makhawarij, mnawasikia makhawarij eh? Wakasema makhawarij murtakibul kabira, mwenye kufanya dhambi kubwa ni kafirun, ni kafiri wa mukhalladun fi an-nar, anakaa milele motoni. Wanakufurisha watu makawari kwa sababu wamekhalifu katika mlango wa imani. Yule mwenye kutenda makosa kwa wao sio Muislamu tena, ametoka katika Uislamu na motoni atakaa milele. Na ndio maana mnaona wanawakufurisha watu sana. Tumeelewana, hawa makawari. Kwa hivyo wana hali mbili, duniani kwao ni kafiri na akhera ni motoni milele. Ndugu zao Mu'tazila wakasema ya kuwa huyu duniani sio muumini wala sio kafiri, yupo yuko tu dari, sio muumini wala sio kafiri, lakini akhera atakaa milele motoni. Hayo maneno mnaelewa? Yani mtu ambaye mwenye kutenda dhambi kubwa duniani yupo yuko tu dari, alafu akhera ni mtu wa motoni milele. Makhawari wao wakasema huyu ni kafiri duniani, akhera ni milele motoni. Hii ndo akida Ahlus Sunna wal Jamaa? La, haiko hivyo. Ahlus Sunna wal Jamaa anasema yule ambaye anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu mwenye imani amwenye kutenda dhambi kubwa, ni mu'minu bi imanihi, ni mu'mini kwa imani yake, wa fasikun bi kabiratihi, ni muasi kwa ile dhambi yake. Ahlus Sunna wal Jamaa hawamkufurishi mwenye kutenda madhambi makubwa, bali wanachofanya Ahlus Sunna wal Jamaa ni kumweka ile hali yake kwamba huyu amemkosea Allah tayari, amefanya dhambi kubwa lakini sio kafiri. Ama makhawariji wakasema huyu ni kafiri na motoni atakaa milele. Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema mwenye kumkosea Allah sio kafiri, bali ni fasikun, ni fasik amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo kundi la mwanzo. Kundi la pili, wale ambao walotenganisha iman na matendo, ambao ni murji'a. Wanaitwa nani murji'a? Wamaitwa murji'a kwa sababu arja'ul a'mal an musamma al-iman, yani akharul a'mal an musamma al-iman, wameavua matendo kwa kile kinachoitwa nini? Iman. Wakasema we fanya utakavyofanya, madam ukishakuwa na imani moyoni basi wewe ni muumini. Tumeelewana? Na hii si sawa. Tuko pamoja jamani? Kwa hivyo Ahlus Sunna wal Jamaa wakakaa katikati kwamba mwenye kutenda madhambi makubwa ni fasikun lakini sio kafiri, na imani wakasema kwa wao ni kwamba lazima papatikane kauli, matendo na nini? I'tiqad. Naam, rawa anhu wa rawa lahu. Anasema tofauti baina ya rawa anhu wa rawa lahu. Rawa anhu amesimulia kutoka kwake moja kwa moja mubashara. An ni kwamba yeye amesimulia kutoka kwa walimu wake. Kwa mfano Al-Humaydi, tukisema rawa an, yani wale walokuwa juu yake, wakiingia walimu wake na wale wengine aliowasikia yeye, rawa an. Na rawa anhu yani waliosimulia kutoka kwake yeye, wanafunzi wake na wengine. Na rawa lahu ni kwamba yeye anasimulia hadithi ya fulani, mathalan au Muslim mathalan anasimulia hadithi ya Imam Al-Humaydi, lakini sio kwamba amesimulia moja kwa moja kwamba yeye ni shekhe wake, la, bali ni shekhe wa shekhe wake au shekhe wa shekhe wake, kwa maana yupo katika isnad, lakini yeye hajamsikia, bali yeye amemsikia kwanza shekhe wake kisha akamsikia huyo, au amemsikia shekhe wake kisha akamsikia shekhe wa shekhe wake kisha akamsikia huyo, ndo rawa lahu. Tumeelewana? Rawa anhu hakuna wasita. Rawa anhu ni moja kwa moja yeye amemsikia. Rawa an. Rawa an ni kwamba yeye mathalan mimi nasikia kutoka kwa shekhe wangu. Tayari? Hii hakuna wasita. Rawa lahu mathalan mimi natajwa, watu wa chini yangu tayari wanasimulia hadithi yangu, lakini yule wa chini yangu si kwamba amenisikia mimi moja kwa moja. Amemsikia mtu kisha akanisikia mimi, au amemsikia mtu kisha akamsikia mtu yule mwalimu wake kisha akanisikia mimi. Hakadha. Huo ni mfano tu, naam. Naam, hiyo ni sifa ya upungufu kwake, na Allah ni mkamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkamilifu. Kwa hivyo kila sifa yenye upungufu kwake lazima ifanye nini? Sio kwamba hawezi, ni kwamba hiyo ni sifa ya upungufu. Tumeelewana? Naam. Allah anaweza kila kitu. Hiyo ni sifa ya upungufu ya kuzaa. Utasemaje Allah? Yeye anasema lam yalid wa lam yulad. Tumeelewana? Kwa hivyo hiyo ni sifa ya upungufu. Haitakiwi kusifikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yastahiqu al-uluhiyya man huwa naqis? Je, astahiki ungu yule ambaye ni mpungufu? Swali. Tayari haiwezekani. Anastahiki ungu ni yule mkamilifu. Allah anasema katika Qur'an kuambia
wale watu wa Musa. Afala yarauna alla yarji'a ilayhim qawla, eh, hawakuona kwamba hajaweza kuwarejeshia kauli yoyote, kuonyesha kwamba ule ni upungufu, hawezi kuzungumza, si ndio? Bali Allah subhanahu wa ta'ala atakallam, anazungumza. Kwa hivyo kuzungumza ni sifa ya ukamilifu. Lakini sasa huku kuzungumza inatofautiana na mtu na au inatofautiana na muumba na nani? Kiumbe. Tumeelewana, eh? Kwa hivyo kiumbe anazungumza, lakini kabla hapo alikuwa hawezi kuzungumza. Kisha baada ya hapo itafika wakati hawezi hata kuyatoa maneno. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala lahul kamal, ana ukamilifu. Kwa hivyo yeye kuzungumza kwake yeye kulikuwepo na kutaendelea kuwepo, na atazungumza bima shaa idha shaa kaifa shaa, watakalo vile atakavyo muda atakaoyeye. Huo ni mfano tu. Kwa hivyo sifa ya kuzaa ni sifa ya upungufu tayari. Allah hazai. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni mkamilifu. Na sasa hapa kuna tanbihi kidogo, ni kwamba hii risala yetu kama tutaamua kuisoma maneno kama yalivyo, robo saa tunamaliza, si kweli? Na siku tumepewa siku mbili, muonaje? Nisome hii risala kama ilivyo, matni neno neno neno, tunamaliza robo saa, tunamaliza robo saa haifiki dakika tano tu tunamaliza. Sasa tunaweka kusherehesha haya mambo, japokuwa hali za watu zinatofautiana. Kuna wale ambao mustawa wao wanaelewa na kuna wale ambao bado mdogo. Lengo ni kwamba yule ambaye hajaelewa pia naye asikie haya masala, siku moja huenda akaja kunufaika nayo tayari. Tunajua hali za watu, naam, lakini kulingana na mazingira, kama nitasema nishereheshe au nitizame neno kwa neno lilivyo katika kitabu hichi, hii risala ni karatasi moja, hatutaondoka na chochote. Lakini tuwe wavumilivu kusikiliza, huenda tukachukua moja mbili tatu, kisha ukarudi ukasema hebu siku moja na mimi nikasome nijiendeleze, ukapata elimu, Allah akakufungulia. Tumeelewana? Kwa hivyo najua hali za watu, kuna wale ambao uwezo wao ni mkubwa, kuna wale ambao uwezo wao ni mdogo, lakini itabidi tuwe wavumilivu, kwa sababu masala yalivyo ni kwamba lazima yawekwe wazi. Yule ambaye hajui au hajasikia lazima asikie. Naam. Kwa hivyo najua ni kwamba hali za watu na watu wamependekeza hivyo, na Allah alipe kila la kheri wapendekezaji. Ni rai nzuri, si rai mbaya, rai nzuri kabisa tayari. Lakini pia mazingira nayo yanatutaka tuelezee yale yanayohusiana na haya ambayo tunayoyasoma. Na Allah awalipe kila la kheri wenye dhana nzuri tayari, na sitajitahidi kuchukua rai zao, kupunguza kidogo ili watu wasijisikie wanyonge, kama mtu anasikiliza hajui nini anasikiliza tayari. Naam, lakini kuyaweka wazi masala katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala yapasa, na kila mmoja itabidi ajitahidi kutafuta ilmu, huenda yauman siku moja akafahamu haya masala tunayozungumza. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.